สวัสดีครับกลับมาเข้าสู่วิดีโอออนไลน์นะครับในบทเรียนการตั้งค่า Audit Object Access นะครับในบทเรียนนี้เราไปดูการตั้งค่าที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานเรื่องความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลกันครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าออปชันนี้มันมีฟังก์ชันและฟีเจอร์อะไรที่เป็นประโยชน์แล้วเหมาะกับการที่ผู้ดูแลระบบควรจะต้องเข้าใจนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวกันก่อนผมสุทธิพันธ์พัชสอนครับเป็น MVP Windows and Devices for IT ครับเป็นผู้ก่อตั้ง mvpskill.com แล้วก็จบจากบทเรียนเนี้ยถ้าเกิดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปพูดคุยกันได้ที่ Facebook นะครับเรามี Facebook Group เรามี Facebook Fanpage ด้วยแล้วก็ในหน้าเว็บเราก็จะมี KBนะครับซึ่งก็จะมีคนที่ทำงานสายตรงในอาชีพเนี่ยคอยแชร์ข้อมูลกันอยู่เป็นประจำนะครับไปดูซีนาริโอกันครับอ้อก่อนหน้านี้ทบทวนกันก่อนว่ากรุ๊ปโพลิซีคืออะไรนะครับกรุ๊ปโพลิซีออบเจกต์ก็คือฟีเจอร์นะครับที่แถมมาฟรีกับระบบปฏิบัติการของ Microsoft โดยมีจุดเด่นคือช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการแล้วก็ปรับแต่งควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และผู้ใช้นะครับโดยกำหนดค่าพื้นฐานต่างๆเช่นการตั้งค่าความปลอดภัยการตั้งค่า registry การตั้งค่า service หรือสั่งเปิดปิดการทำงาน interface ในส่วนที่เราต้องการบังคับใช้ได้จากส่วนกลางเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมมีเครื่อง client อยู่นะครับอันนี้คือเครื่อง client ที่ใช้งานในองค์กรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งนะครับเวลาให้ user ใช้งานเนี่ยมันก็จะมีหน้าจอเช่นปรับแต่งแบนเนอร์นะครับปรับแต่ง desktop background ให้เป็นแบบเดียวกันปรับแต่งตั้งค่าอินเทอร์เฟซต่างๆเนี่ยครับสั่งจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้เลยเซิร์ฟเวอร์ก็จะมาสั่งให้แคนซ่อนปุ่มนู่นปุ่มนี้อินเทอร์เฟซต่างๆนะครับอันนี้เราสามารถสั่งได้จากกรุ๊ปโพลิซีมันเหมาะกับองค์กรที่มีคอมพิวเตอร์จำนวนเยอะๆนะครับในซีนาริโอนี้นะครับผมจะมีเซิร์ฟเวอร์ให้1เครื่องนะครับเป็นทำหน้าที่เป็นโดเมนคอนโทรลเลอร์หรือเป็น Windows Server ที่ติดตั้ง Active Directory Domain Service เข้าไปจากนั้นก็จะมีเครื่อง Client นะครับที่คอยล็อกอินเข้าไปใช้ทีนี้ซีนาริโอของผมซีนาริโอนี้ผมจะเล่าเรื่องอะไรครับจะเล่าเรื่องในการใช้งานนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยผมยกตัวอย่างสถานการณ์สมมติว่าผมมีโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์หนึ่งแล้วก็ผมแชร์ข้อมูลให้ยูเซอร์ใช้เจ้าข้อมูลนี้อาจจะเป็นข้อมูล confidential นะครับเช่น HR นะครับ database นะครับหรือข้อมูลที่เป็นในระดับ secret นะครับเป็นข้อมูล confidential ในองค์กรนะครับซึ่งปกติถ้าเกิดผมแชร์ให้คนอื่นใช้นะครับผมลองแชร์ลิงก์ก่อนแชร์นะครับแชร์เน็ตเวิร์กนะครับผมก็จะแชร์ everyone ไปนะครับแล้วก็ทีนี้ในส่วนที่ permission ที่ให้ใช้นะครับผมก็ allow full control เลยใครอยากจะเข้ามาก็เข้ามานะครับแล้วตัวส่วนของ security เนี่ยผมก็ allow เป็น domain นะครับ domain userลองเช็คเนมดูนะครับก็ให้เข้ามาทำอะไรก็ได้นะครับเนี่ยตัวอย่างนะครับทีนี้ถ้าเกิดผมนะครับallowตรงนี้แล้วจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วเครื่องClientล่ะนะครับเครื่องClientผมก็ลองเข้ามาจากแชร์พาสดูนะครับว่าเข้าได้ไหม user B แล้วกันนะครับผมมี userในสถานการณ์ A B C นะครับผมก็ลองเข้ามาทีนี้ผมเข้ามาได้เนี่ยผมก็ browse ไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็จะเจอแชร์ข้อมูลตรงนี้ทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าเกิดผมบังเอิญเข้าไปลบกด delete ไปนะครับปึ๊บข้อมูลก็หายไปนะครับสร้างใหม่นะครับแล้วก็ delete ไปปึ๊บนะครับทีนี้ถ้าเกิดผมเป็นยูเซอร์คนไหนที่มาลบข้อมูลในแชร์ไฟล์เนี่ยมันก็จะหายแล้วหายเลยนะครับไม่มีอยู่ใน Data ไม่สามารถ Recovery ได้นอกจากคุณจะแบ็กอัพหรือทำพวก Shadow Copy อะไรไว้ให้ตรงเวลา ประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะรู้ว่าใครมาลบทำไงครับก็ต้องให้มันเก็บล็อกใช่ไหมครับการที่จะสั่งให้ระบบคอมพิวเตอร์ตัวนี้เก็บล็อกนะครับมันก็ต้องไปตั้งค่าที่เรียกว่า audit policy ครับการตั้งค่า audit policy เนี่ยสามารถตั้งค่าได้ในระดับ group policy ด้วยนะครับผมก็เข้าไปที่ group policy object นะครับผมไปที่ default domain policy นะครับผมไปสร้าง group policy ใหม่เลยนะครับเรียกว่า audit policy แล้วกัน audit policy ผมต้องการให้มัน auditว่าใครมาลบไฟล์ผมนะครับผมก็ใช้การตั้งค่านะครับในส่วนของ security setting แล้วก็ในส่วนของ audit policy นะครับ local policy audit policy นะครับผมตั้งต้องไป enable ตรงนี้ครับ audit object asset ครับเป็น success กับ fail นะครับใครก็ตามที่มาเข้าถึง object นะครับนั้นๆ นะครับให้เก็บล็อกไปด้วยนะครับทีนี้อันนี้คือการตั้งค่า policy นะครับดูมาอีกทีครับไปที่ edit นะครับแล้วก็ไปที่ policy window setting นะครับ security setting ไปที่ local policy แล้วก็ audit policy เลือก object asset นะครับเป็น success กับ fail พอผมตั้งค่าเสร็จแล้วผมก็ลิงก์นะครับ policy นี้ไปที่ตัว server ซึ่ง server ผมเนี่ยมันเป็น domain controller ครับผมก็เลยต้องเอา policy แปะไว้ตรงนี้นะครับให้ domain controller ผมเนี่ยสามารถรับ audit policy ตัวนี้ได้ด้วยนะครับผมอัปเดตนะครับ policy ไปทีหนึ่งซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ย group policy ในระดับในแพ็คที่จริงๆนะครับจากตารางนี้เราควรจะมีไฟล์ server อยู่เครื่องหนึ่งนะครับในสถานการณ์จำลองที่ถูกต้องที่ควรนะครับไม่ควรจะมาแชร์ไฟล์อยู่บน domain controller นะครับก็ควรจะมีไฟล์เซิร์ฟเวอร์มาแล้วก็ enable audit policy ที่ตัวไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับแต่นี้ด้วย resort เครื่องที่ค่อนข้างจำกัดผมก็ใช้เครื่องเดียวกันนี่แหละจับยามๆรวมไปนะครับผมลองเช็คดูนะครับว่า policy มัน enable หรือเปล่าผมก็ลองไปที่audit policy ผมนะครับเนี่ย object asset เป็น success fail ละผมกลัวไม่ชัวร์ครับกลัวว่ามันมีบั๊กว่ามันจะไม่ impact นะครับผมก็รีสตาร์ทเครื่องไปเลยสักทีนึงเดี๋ยวเรารอให้เครื่องรีสตาร์ทนะครับระหว่างที่รอเครื่องรีสตาร์ทก็มาทำความเข้าใจกันต่อนะครับในการตั้งค่า audit policy เนี่ยมันต้องตั้ง2ครั้งนะครับนะครับ1นะครับ enable นะครับเปิดการใช้งาน auditcheck access นะครับ2นะครับที่โฟลเดอร์ที่ต้องการให้เก็บล็อกนะครับให้ไปตั้งค่า advanced audit ด้วยนะครับด้วยผมรอเครื่องเซิร์ฟเวอร์รีบูทกลับมาแล้วยังไม่รีบูทนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงถ้ามันรีบูทกลับมาแล้วผมล็อกอินเข้าไปเพื่อความชัวร์นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับตอนนี้เราทำขั้นตอนที่1ไปแล้วนะครับไปตั้งค่า audit object asset ที่ group policy นะครับเหลือค่าที่2ครับมันตั้งตรงไหนเอ่ยไปที่โฟลเดอร์ที่เราสั่งแชร์ครับตรงนี้มันจะมีSecurity นะครับไปที่แท็บ Advanced ครับเราจะเห็นว่ามี Auditing นะครับทีนี้เนี่ยผมต้องการจะ Audit ว่าใครเข้ามาทำอะไรนะครับผมก็มาต้องมาตั้งค่านะครับว่า Audit User จริงๆแล้วใช้เป็น Everyone ก็ได้นะครับแต่ผมกลัวว่า Log มันจะเยอะเกินไปนะครับผมก็บอก User B นะครับมาทำอะไรก็ตามที่โฟลเดอร์นี้นะครับนะครับมาทำอะไรก็ตามที่โฟลเดอร์นี้เนี่ยให้เก็บล็อกด้วยนะครับเนี่ย user b มาทำอะไรก็ให้เก็บล็อกด้วยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอา user b ทดสอบดูนะครับ จริงๆถ้าตามแพ็กทิกเราก็จะใส่เป็น every one แต่ผมกลัวว่าตัวเนื้อหลอกมันจะเยอะนะครับเอาละทีนี้จากนั้นถัดไปนะครับก็ไปดูที่ event viewer ประกอบด้วยนะครับหลอกนะครับเวลาใครเข้ามาลบข้อมูลนะครับมันจะอยู่ในส่วนที่เป็น security log ตรงนี้ครับว่าใครเข้ามาทำอะไรผมเคลียร์อีเวนต์ก่อนละกันครับเคลียร์ก่อนให้เกลี้ยงเลยนะครับเคลียร์ให้เกลี้ยงเลยเคลียร์ล็อกก่อนจากนั้นผมก็ไปที่เครื่องนี้ผมล็อกอินด้วย user b นะครับล็อกอินด้วย user b แล้วก็เรามีโฟลเดอร์ data อยู่นะครับนะครับผมลอง refresh ดูนะครับผมก็เคลียร์ล็อกก่อนผมให้เขาสร้างไฟล์ขึ้นมาเยอะแล้วกันเอาละจากนั้นพอสร้างไฟล์เสร็จนะครับผมที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก็ลองเคลียร์ล็อกดูนะครับทีนี้ผมจะทยอยลบไฟล์แล้วนะครับผมก็ select all แล้วก็ delete เลยฟึ๊บนะครับดูซิมีล็อกเพิ่มอะไรขึ้นมาไหมนะครับมีล็อกพ่นมาเต็มเลยนะครับว่าเนี่ย user b นะครับเข้ามาทำอะไรครับนะครับเข้ามาทำอะไรเครื่องเนี่ยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับเห็นนะครับ action นะครับ asset เข้ามา delete ฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการจะค้นว่าใครเข้ามาล็อกอะไรมาลบระบบอะไรนะครับก็ใช้ event id นะครับ event id ก็สามารถเสิร์ชได้นี่ครับอย่าง c656ก็จะบอกว่า user เนี่ยเข้ามาจากคอมพิวเตอร์เอ้ยเข้ามาจาก user นี้นะครับเข้ามาด้วยโดเมนนะครับล็อกอินเข้ามาที่ฝ่ายนี้นะครับแล้วล็อกอินเข้ามาทำอะไรนะครับ access เข้ามา delete นะครับถัดไปครับนี่ก็บอกเหมือนกันนะครับ456 4656นะครับเนี่ยก็จะบอกว่าเขาเข้ามา4659ด้วยนะครับเนี่ยเข้ามา delete เหมือนกันโอเคไหมครับฉะนั้นกระบวนการในการตั้งค่า auditing นะครับก็ที่เราใช้กันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปทบทวนกันอีกทีว่าในส่วนของ audit policy มีขั้นตอนยังไงกันบ้างช้าๆนะครับอันแรกนะครับอันแรกเลยคือไป enable audit object access นะครับenable ตรงไหนครับสามารถ enable ได้ทั้งที่เครื่อง local นะครับถ้าเกิดคุณใช้ไม่มี group policy นะครับคุณมีไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของคุณธรรมดาเนี่ยคุณก็ไปที่ local policy แล้วก็ audit policy แล้วก็เปิด audit object access ครับอันนี้เป็น group policy ในส่วนที่เป็น computer object นะครับ computer configuration ถ้าต้องการให้มันมีผลนะครับก็ควรจะ restart เครื่องเพื่อความชัวร์นะครับจากนั้นหลังจากที่คุณเปิดให้มันเป็น audit mode audit object asset ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็นะครับไปที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นๆที่คุณต้องการให้มันเก็บล็อกการเปิด audit ให้เก็บล็อกใครกระทำอะไรใดๆในเครื่องเนี่ยนะครับผมมีข้อแนะนำก็คือล็อกมันจะพ่นมาเยอะมากนะครับซึ่งคุณสุดท้ายแล้วคุณอาจจะดูล็อกไม่ไหวนะครับคุณก็ไปที่โฟลเดอร์ที่ต้องการแล้วไปตั้งค่าตรง Advanced Auditing เนี่ยครับไปที่แท็บ Security นะครับแล้วก็ Advanced Audit นะครับจากนั้นคุณก็ไปเลือกนะครับแท็บ Auditing นะครับแท็บ Auditing แล้วก็ Add นะครับ Add User เข้าไปนะครับ Select Principal นะครับที่คุณต้องการจะให้ Monitoring ว่าใครจะมาทำอะไรในโฟลเดอร์นี้นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเป็น user b user c d อะไรเข้ามาเนี่ยมันจะไม่พ่นล็อกออกมานะครับฉะนั้นถ้าถูกต้องเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นโดเมน user ก็ได้ครับเนี่ยครับก็โดเมน user คนไหนที่เข้ามาในระบบแล้วก็เข้ามาทำ activity ต่างๆเหล่านี้นะครับหรือจะเก็บแค่ delete อย่างเดียวก็ได้นะครับใครเข้ามา delete นะครับก็จะเก็บล็อกไว้นะครับตรงนี้แหละเป็นคีย์สำคัญในการที่จะปรับจูนเพราะไม่อย่างนั้นคุณก็จะต้องมานั่งดูล็อกกันเรียกว่ามหาศาลเลยทีเดียวนะครับเวลาเกิดอะไรขึ้นในระบบมันก็จะทำให้คุณก็ช่วยได้นะครับช่วยให้สามารถ กลับไปดูได้ว่าเป็นใครฝีมือใครที่เข้ามาทำให้เครื่องเราหรือไฟล์ของเรามันหายไปทบทวนกันอีกทีครับตอนนี้ผมมีไฟล์เซิร์ฟเวอร์แชร์นะครับไม่ว่าเขาจะเข้ามาจากคอมพิวเตอร์หรือยูเซอร์อะไรมันก็จะเก็บล็อกว่าเขามาลบหรือมาทำอะไรบนเครื่องโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับกับบทเรียนเรื่องการตั้งค่าออดิตติ้งก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเพื่อเอาไปประยุกต์ใช้ในการดูแลระบบนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีเหตุอะไรที่ต้องใช้งานก็เพื่อให้การจัดการระบบโดยรวมดีขึ้นก็งัดเอามาใช้ได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ